Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Coronavirus death toll sa Australia pumalo na sa 13. Grupo ng 20 nasyon magpupulong para talakayin ang pagpuksa sa COVID-19. At sa Pilipinas, Philippine Marines idineploy na para tumulong sa pagpapatupad ng Luzon-wide enhanced community quarantine. Para sa detalye ng ating mga balita, pag-uusapan ang pansamantalang pagbabawal ng eviction o pagpapaalis sa mga tenant o nangungupahan sa pagpupulong ng National Coronavirus Cabinet ngayong araw ng Biyernes. Una na ang iniulat na binabalak ng federal government na tapyasan ang income tax ng mga landlord na nagbawas ng renta para sa kanilang mga tenant. Ipinananawagan din ng federal opposition ang pagpapatigil ng eviction habang nasa COVID-19 crisis ang bansa. Ang pagpapaalis sa mga tenant ay posibleng makadagdag sa problema sa pag-contain ng virus. Samantala sa Tasmania, naglabas na ng 120-day moratorium para tulungan ang mga nangungupahan sa kanilang state. Samantala, nagkasundo naman ang mga world leader na magkaisa sa mga hakbang para mapigilan ang coronavirus pandemic at nangakong magbibigay ng $7.5 trillion na pondo para makatulong sa pandaigdig na ekonomiya. Kasali si Prime Minister Scott Morrison sa G20 o Group of 20 na nagpulong gamit ang video link. Ipinahayag ng mga namumuno na kailangan ng malawakan, may koordinasyon, transparent, mabilis at science-based na pagtugon para labanan ang coronavirus pandemic. Iminungkahi ni Russian President Vladimir Putin na magkakaroon ng tinatawag na green corridors para malayang makagalaw ang mga supplies at teknolohiyang kailangan sa pagpigil ng virus.
It's no less important during the period of the crisis to create so-called green corridors, free of trade wars and sanctions for mutual supplies of medicines, food, equipment and technologies. Ideally, we should introduce a joint moratorium, waiving any restriction on supplies of essential goods and financial transactions for their purchase.
Sa pandaigdigang tala naman, higit kalahating milyon na ang nagpositibo sa coronavirus sa buong mundo. Sa Italy, panibagong 662 death ang naitala habang 655 naman sa Espanya sa nagdaang 24 na oras. Higit 1,000 naman ang naitalang namatay dahil sa virus sa United States kung saan 70,000 ang infected. Isang lalaki naman na nasa edad 70 ang namatay sa Western Australia dahil sa coronavirus, na 13 na sa kaso ng pagkamatay dito sa bansa. Pumanaw ang lalaki sa Joondalup Health Campus kung saan siya ay naka-isolate. Kinumpirma naman ng Department of Health na isa siya sa mga pasahero ng cruise ship. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Paul Kelly na karamihan sa 3,000 kaso ng coronavirus sa Australia ay mga nagbalik na international travelers.
The number of people returning to Australia is now almost entirely Australian citizens and permanent residents, and that is decreasing every day. But we're still having several thousand people per day coming back from these places where the epidemic is much more difficult and many more cases than we have here in Australia.
Sa New South Wales, sinabi ni Premier Gladys Berejiklian na handa siyang gumawa ng agarang hakbang kung kinakailangang isailalim sa lockdown ang buong New South Wales ngayong weekend. Higit 1,200 na ang COVID-19 positive cases dito at 7 na ang namamatay. Ito ang pinakamataas sa dami ng kaso ng tinamaan ng virus sa buong bansa. 16 ang nasa intensive care at 10 naman ang kailangan lagyan ng ventilators. Sinabi pa ni Binibining Berejiklian na patuloy nilang minomonitor kung epektibo ang nagdaang shutdown sa mga non-essential businesses.
New South Wales is different to the other states, and if the information I get from the health experts suggests that the curve, as we call it, if cases aren't going in the direction we need them to go to, I will go further in New South Wales.
Isang babae naman mula pa rin sa New South Wales ang napatawan ng parusa dahil sa paulit-ulit na paglabag sa quarantine regulations. Ang 65-year-old na ginang ay dumating sa Sydney mula sa Bali, Indonesia noong March 21 at inatasan na mag-self-quarantine sa loob ng 14 na araw. Pero nakatanggap ang pulisya ng impormasyon na lumabas ito ng bahay noong Lunes para umuwi sa kanilang tahanan sa Redhead, Newcastle. Pinadalhan ito ng warning sa unang paglabag. Pero noong Webes, muli itong umalis. Dahil sa paglabag sa coronavirus health order, pagbabayarin ng $1,000 penalty ang ginang. Sa United States naman, halos 3.3 million na katao na ang nag-a-apply para makakuha ng unemployment benefits matapos tamaan ang ekonomiya ng coronavirus crisis. Ang bilang na ito ay mataas ng higit 5 beses sa record ng US na 695,000 noong nakaraang 1982 recession. Umakyat naman sa 3.5% ang jobless rate sa Amerika mula sa nagdaang buwan. Balita mula sa Pilipinas, kumilos na ang mga sundalo mula sa Philippine Marines sa pagpapatupad ng checkpoints sa Luzon para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sinabi ni Philippine Navy spokesperson Lieutenant Commander Maria Cristina Rojas, nakadeploy na ang Marine Battalion Landing Team 12 sa quarantine assistance stations sa lalawigan ng Rizal, Marikina, Muntinlupa, Cavite at Laguna. Mahigpit naman ang paalala ng liderato ng Philippine Marines at Philippine Navy sa mga nakadeploy na sundalo na ingatan ang mga sarili habang tinutupad ang kanilang tungkulin para hindi mahawa sa virus. At dito naman sa Australia, mga Pinoy, bayanihan sa pagtulong sa mga Filipino international students na naiipit sa krisis dulot ng coronavirus. Maraming estudyante ang nawalan ng trabaho at nahihirapang makabayad ng upa at tuition fee at dumadaing rin sa kawalan ng ayuda para sa mga temporary visa holders. Pero nangibabaw ang bayanihan ng mga Pinoy, may mga pamilya, individual at negosyante na nagbalot ng mga food packs at ipinamimigay sa mga international students. May ilang community groups din na naglungsad ng GoFundMe pages para ibigay sa mga estudyanteng apektado ng sunod-sunod na shutdown. May mga Pinoy landlords din na nagbaba ng presyo ng upa at ang ilan ay inilibre na muna. Ipinagpapasalamat ng university student na si Emil Lunasco ang simpatya at tulong mula sa Filipino community ng Australia.
But naaano pa rin ako, natutuwa ako kasi marami pa rin talagang Pilipino who actually reach out. Talagang they set up yung mga GoFundMe para matulungan ang mga other Filipinos. Nagre-refer sila ng mga job postings. And even yung mga advertise na sa internet, talagang sasabihin nila, uunahin nila yung mga Pilipino. Maraming salamat talaga sa inyo.
Nagbigay din ng mensahe ang Pangulo ng Filipino International Students Council of New South Wales na si David Joshua de los Reyes para sa mga kapwa estudyante na tataga ng loob para malampasan ang hinaharap na suliranin dahil sa coronavirus crisis.
Huwag natin kalimutan saan tayo galing. We are Filipinos, and Filipinos came from a history of warriors. We are warriors, and we are coming from a community of resilient people. And in these times, we will remain as such. We can all get through this. So tayo mga Pilipino, magsama-sama tayo, bayanihan lang tayo, magtulungan tayo, gawin natin ang parte natin, yung kaya natin gawin, gawin natin. Yun lang, mabuhay kayo lahat.
Samantala, dumako naman tayo sa palitan ng salapi. Ayon po sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 51 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay may halagang 30 pesos at 39 centavos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.59 American cents. Para po sa lagay ng panahon, ngayong Biyernes, sa mga nasa Perth, magiging maulap po ang inyong papawirin sa 29 degrees. Sa Adelaide ay maaraw at 27, habang sa Melbourne ay bahagyang maulap at 26, sa Hobart ay mainit sa 21, sa Canberra ay maulap din sa 21, at habang sa Wollongong ay may posibilidad ng pag-ulan sa 22. Dito po sa Sydney ay aambon sa 24 degrees at sa Newcastle naman ay uulan at 24 degrees. Uulanin din ang Brisbane sa 27 at ganun din ang Cairns sa 30 degrees, habang magiging maulap sa Darwin at 35. Bahagyang maulap din sa Maynila sa 31 degrees. At yan po ang mga balitang hatid namin ngayong Biyernes ng umaga. Maraming salamat. Happy weekend po. Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.